Gátur. Sólin rifin festing frá, fótum troðin jörðu á, skjóta viðgerð þurfti þá, þessa gátur á það má. Skósólin rifin frá yfirleirinu. Sá ég standa settan hal með 16 rósum, bönd voru 3 á búki ljósum, bjargaðan mér frá hungusglósum, askur. Þrífættur piltur, þrifin og vandstiltur, leikur við hendur, þá lukkan ástendur, fljóðum lið færir, fóttróðin samtir.
Rokkurinn.
Eitt sinn voru oddar 2, á Jón sinir báður þeir, annar gekk þar út og inn, ótt og títt nafna sinn, hinnaði gjörla gáði að honum allt og þáði. Maðurinn var að borða og nafnið hann stóð á skýðaskaftinu. Hver er svo eik sem hefur 100 greinar og hverri grein 12 kvisti og hverjum kvisti 4 reyður og í hverju reyðri 7 unga. Árin í öld, mánuður í ári, vikur í mánuði og dagarnir í vikunni. Sat ég át og át af mér, át af sem ég ásat og át af því. Konan sat á hryssubaki og með barna á brjósti. Hryssan var að bíta og folald að sjúga hana. Hvað það sem gengur á höfðinum allt Ísland? Hest skónaglin. Hver sá sem fæði fær, feikilega niðan í sér, upp úr sér því öll slær er svo gátan breytileg, ketillin, þegar síður upp úr honum.